assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Bishkek issiqlik elektr stansiyasidagi avariya ortidan O'zbekiston Qirg'izistonga suyultirilgan gazdan iborat yordam jo'natdi. Umraga borgan o'zbekistonliklar vataniga qayta olmayotgani rasman tasdiqlandi. O'zbekistonda o'smirlar bir yilda 3,5 mingta jinoyat sodir etdi. AQShda 2 nafar o'zbekistonlik fuqarolik olish bilan bog'liq firibgarlikda ayblanmoqda. Ashxobodda yuqumli kasalliklarning avjiga chiqishi aholini qashshoqlashtirmoqda. AQSh Senati Ukraina va Isroilga ko'mak bo'yicha qonun loyihasi yuzasidan murosaga erishdi. Bayden demokratlarning Janubiy Karolinadagi birinchi praymerizida g'alaba qozondi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Bishkek issiqlik elektr stansiyasida portlash yuz bergani ortidan O'zbekiston gumanitar yordam sifatida Qirg'izistonga suyultirilgan gaz balonlarini jo'natdi. Yordam miqdori qancha ekani aniq aytilmagan. Lekin qirg'iz nashrlari kamida 1000 ta balon Andijon viloyati orqali Jalolobod shahriga yetkazilganini yozdi. Xabarlarda aytilishicha, suyultirilgan gaz balonlari Jalolobodda tushirib qoldirilgan va gaz tez orada Bishkekka yetkaziladi. O'zbekistondan tashqari Turkmanistondan Bishkekka 5-chi fevral kuni insonparvarlik yordami sifatida 2000 tonna suyultirilgan gazni yetkazib berdi. O'zbekistonning Jiddadagi bosh konsulxonasi umraga borgan o'zbekistonlik ziyoratchilar vataniga qayta olmayotgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni tasdiqladi. Umraga borgan o'zbekistonliklar vataniga qayta olmay sarson bo'layotgani to'g'risida birinchi bo'lib Ozodlik radiosi xabar bergandi. Konsulxona umra safari xususiy sayyohlik kompaniyalari tomonidan tashkil etilganini ta'kidlagan holda mazkur holat aviaqatnovlarni amalga oshirishdagi texnik nosozliklar, shuningdek turistik kompaniyalarning bu kabi safarlarni tashkil etishda zaruriy malaka va tajribaga ega emasligi tufayli yuzaga kelgan deb bayonot berdi. Shavkat Mirziyoyev 5 fevral kuni o'tgan video selektorda 2023 yilda voyaga yetmaganlar tomonidan 3,5 mingta jinoyat sodir etilganini qayd etdi. Ulardan 2280 nafarini maktab o'quvchilari tashkil qiladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. So'rov maktab direktoridan bo'layapti, lekin bolalar masalalari bo'yicha milliy komissiyaga mas'ul hokimlar har hafta bitta maktabga borib, o'quvchilarni sharoiti va tarbiyasi bilan shug'ullanmayapti deb aytgan prezident. Mirziyoyev shu munosabat bilan maktablardagi inspektor psixologlar shtatini Ichki ishlar vazirligidan Milliy gvardiya tizimiga o'tkazishga ko'rsatma berdi. Prezidentga ko'ra, o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash orqali ularda huquqbuzarlikka qarshi immunitet yaratish bo'yicha tizim tashkil etilishi lozim. Ashxobodda respirator yuqumli kasalliklarning tarqalishi avjiga chiqqan. Gripp simon alomatlariga ega kasallik ayniqsa bolalarda og'ir kechmoqda. Bundan tashqari, yosh bolalar orasida ushbu kasallikdan o'lish darajasi yuqoriligi qayd etilgan. Ozodlik radiosining muxbiri xabar qilishicha, kuzda boshlangan respirator infeksiya epidemiyasi hamon arimagan va ko'plab turkman oilalariga jiddiy moddiy zarar yetkazmoqda. Turkmanistonda dori-darmon juda qimmat bo'lib, majburiy tibbiy sug'urta bu respirator kasallikni davolashni qoplamaydi. Natijada dori-darmonni sotib olish uchun ro'zg'or buyumlarini va hatto mashinasini sotishga majbur bo'lgan oilalar paydo bo'lgan. Bir bemorni davolash uchun kerak bo'layotgan dorilarning narxi 3-4 ming manatni tashkil qiladi. Aksar hollarda butun oila kasal bo'lib chiqayotgani e'tiborga olinsa, davolanish uchun 10 minglab manat kerak bo'lmoqda. Turkmanistonda o'rtacha ish haqqi 2,5 ming manatni tashkil etadi. Dorilar nafaqat qimmat, balkim tanqis ham. Shu kunlarda poytaxt dorixonalarida antibiotiklar uchun turna qator navbatlar yuzaga kelmoqda. Oxirgi 3 haftada muxbirlar xabar berishicha, shifoxonalarga ham yuklama keskin oshgan. Dunyodagi eng yopiq rejimlardan biri bo'lmuş Turkmaniston hukumati respirator infeksiya epidemiyasi avj olgani haqida sukut saqlamoqda. AQSh Senati Ukraina, Isroil va boshqa qator davlatlarga 118 milliard dollarlik ko'mak ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha murosaga erishdi. Qonun loyihasida qayd etilishicha 60 milliard dollar Ukrainaga, 14 milliard dollar Isroilga, 20 milliard dollardan ko'proq mablag' Meksika bilan chegarani mustahkamlashga, deyarli 5 milliard dollar Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi hamkor davlatlarga, 2,5 milliard dollar Qizil dengizdagi farovonlik posbonlari va yana 2,5 milliard dollar AQSh markaziy qo'mondonligiga ajratgan. AQSh prezidenti Jo Bayden o'tgan yilning oktyabrida Kongressdan Ukrainaga, Isroilga, Tayvanga yordam va Meksika bilan chegarani mustahkamlash uchun 106 milliard dollar ajratishni iltimos qilgan edi, ammo bu boradagi qaror Kongress tomonidan shu kungacha qabul qilinmay kelinayotgandi. AQSh prezidenti Jo Bayden Demokratik partiyaning Janubiy Karolina shtatida o'tkazilgan birinchi praymerizda g'olib bo'ldi. Ovoz berishning dastlabki natijasiga qaraganda Bayden Minnesota shtatidan Kongressning vakillar palatasi a'zosi Dina Phillips va yozuvchi Marianna Williamsdan ko'proq ovoz olgan. Buning ortidan shtatdan praymerizga delegat etib saylangan barcha 55 delegatning ovozi Bayden foydasiga hisoblanadi. 23 yanvarda New Hampshire'da ham demokratlar praymerizi bo'lib o'tgan edi, unda ovoz berish byulleteniga Bayden kiritilmagandi. Shunga qaramay, dastlabki ovoz berishda qatnashgan demokratlar Bayden'ni destekleyen.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating. O'zbekiston siyosat.
Kobuldagi manbalar Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasi Islom Amirligi ixtiyoriga topshirilgani haqida xabar bermoqda. O'zbekiston tomoni hozircha bu borada rasmiy axborot bergani yo'q. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashurov. Manbalarning Afgan Islamic Press agentligiga aytishicha, Islom Amirligi o'z vakillarini Toshkentga jo'natgan va rasmiy tanishtiruv marosimi bo'lib o'tgan. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi Ma'ul va Mahfurulloh Shahobni Afg'oniston elchixonasi vakili sifatida 6 oy avval Toshkentga yuborgan. Ma'ul bu vaqt mobaynida siyosiy idora rahbari o'rinbosari lavozimida faoliyat olib borgani aytiladi. Keyinroq Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi Ma'ul va Mahfurulloh Shahobni elchi vazifasini bajaruvchi etib tayinlagani haqida xabar berildi. 2 kun oldin esa u elchixona xodimlariga rasman elchi sifatida tanishtirildi. Endilikda rasmiy uchrashuvlar O'zbekistondagi elchixona ishlarini yuritish uning zimmasiga yuklatildi. Sobiq elchi Ahmad Xoli Elmining vakolat muddati tugagach, Ma'uli Mahfurulloh Shahob elchilik vazifasiga kirishmoqda. Shahob Afg'onistonning hozirgi konchilik va neft vaziri Ma'uli Shahobiddin Dilovarning o'g'li hisoblanadi. Shu o'rinda eslatib o'tish joiz, Islom Amirligi hozirgacha 17 davlatga o'z vakillarini yuborgan. Afg'onistonning Tojikistondagi elchixonasi hozircha Talibonga topshirilganicha yo'q. Biroq Afg'oniston Islom Amirligi vakillari bir muddat avval Afg'onistonning Tojikiston Batakshondagi konsulligiga tashrif buyurgan. Shu vaqtgacha bir qancha davlatlar o'z diplomatlarini Afg'onistonga yubordi. 2 kun avval ommaviy axborot vositalarida AQSh Kobuldagi konsullik faoliyatini qayta yo'lga qo'yish masalasini ko'rib chiqayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. O'tgan hafta O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov Kobulda Talibonning muvaqqat mudofaa vaziri Muhammad Yoqub bilan uchrashgani xabar qilingandi. Tolonews xabariga ko'ra, 1 fevral kuni o'tgan muzokaralarda chegara va ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga doir masalalar muhokama qilingan. Muhammad Yoqub Islom Amirligi rivojlanish loyihalarini amalga oshirishda hamkorlikka tayyorligini bildirgan. 2023 yil mart oyida Talibon mulozimi O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat bo'yicha maxsus vakili Abdulaziz Komilov va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakil Ismatulla Ergashevni qabul qilgan edi. Rasmiy xabarlarda O'zbekiston tomoni Talibon harakatiga siyosat, iqtisod, xavfsizlik kabi sohalarda ko'mak taklif etgani ma'lum qilingan. 2023 yil oktyabr oyida esa O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Xo'jayev boshchiligidagi delegatsiyasi Afg'onistonda bo'lgan. Talibon ma'muriyati Afg'oniston yuklarining O'zbekiston orqali tranziti uchun to'lovni kamaytirishni so'ragan. Tomonlar tovar ayirboshlash hajmini yiliga 3 milliard dollarga yetkazish istagini bildirgan. O'tmishda Talibon boshqaruvini qat'iyan rad etgan Islom Karimov hukumatidan farqli prezident Mirziyoyev 2021 yil avgustida Kobuldagi hokimiyatni bosib olgan toliblar bilan muloqot va hamkorlik yo'lini tanlagan. 2022 yil dekabrda Mirziyoyev O'zbekiston tomoniga qarata o'q otmagan Talibon hukumati bilan hamkorlikka tayyor ekanini aytgandi. O'zbekiston tomoni Talibon hokimiyatga kelgandan ko'p o'tmay Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar trans-Afg'on temir yo'l liniyasini qurish bo'yicha toliblar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. O'tgan yil iyulida O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi qiymati to'g'ri 6 milliard dollardan 8.2 milliard dollargacha baholanayotgan loyiha bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichi boshlanganini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston Talibonning Afg'oniston shimolidagi Qo'shteppa kanali qurilishidan xavotir izhor qilgan, ayni paytda loyiha yuzasidan toliblar bilan hamkorlik qilishga hozirligini bildirgan. O'tgan yil yozida ikki tomon vakillaridan iborat ishchi guruh tuzish yuzasidan muzokaralar borayotgani ma'lum qilingandi. Muzokaralar natijasi hozirgacha noma'lum. Ziddiyatli kanal qurilishining birinchi bosqichi yakunlangan, kanal to'liq qurib bitkazilganda Afg'oniston Amudaryodan 15%gacha suv olishi bu esa O'zbekiston va Turkmaniston uchun jiddiy muammo yaratishi aytiladi. O'tgan yilning dekabrida ekologlar Qo'shtepa kanalida yirik avariya yuz berganini aytishgan, ammo Taliban buni rad etib chiqqandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Florida shtati markaziy okrugi prokuraturasi asli o'zbekistonlik AQSh fuqarosi Abduvosit Raziqov va O'zbekiston fuqarosi Dilraba Obidovani immigratsiya bilan bog'liq firibgarlik va AQSh hukumatini aldashda aybladi. AQSh prokuratura saytida aytilishicha, Abduvosit Raziqov va Dilraba Obidova federal idoralarga yolg'on ko'rsatmalar berish, immigratsiya imtiyozlarini olish, AQSh pasporti olish uchun ariza to'ldirishda yolg'on ma'lumotlar berish va AQSh pasportini noqonuniy ravishda olish maqsadida ko'p yillar davomida til biriktirib kelishda ayblanmoqda. Shuningdek, Raziqov va Obidova pasport firibgarlik bilan bog'liq bir necha holatda ayblanmoqda. Obidova esa bundan tashqari federal idoralarga yolg'on ma'lumotlar berganlikda va noqonuniy ravishda AQSh fuqaroligini olishga urinishda gumonlanmoqda. Ularning har ikkalasiga fitna uchun 5 yilgacha qamoq jazosi, pasportni qalbakilashtirgani uchun 10 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Obidovaga yolg'on ma'lumot bergani uchun 5 yilgacha, AQSh fuqaroligini noqonuniy olishga uringani uchun 10 yilgacha alohida qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Ayblov xulosasiga ko'ra, aslida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Raziqov AQSh fuqarosi bilan soxta nikoh qurish orqali avvaliga immigrant maqomini, keyinchalik esa AQSh fuqaroligini olgan. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, Raziqov va Obidova AQSh fuqarosi bilan soxta nikoh qurish orqali immigratsiya imtiyozlarini olish uchun o'zaro til biriktirgan. Ayni paytda Raziqov va Obidova yashirincha turmush qurgan va buni migratsiya idoralaridan yashirgan. Er-xotin farzandlarining tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomalarda Obidovaning soxta erini bolalarning otasi sifatida ham ko'rsatgan. Yakunda ikkisi ham Raziqov va farzandlari uchun AQSh pasporti olish bo'yicha yolg'on ma'lumotlardan iborat arizalar topshirgan. Qo'shma Shtatlarda qonuniy ravishda doimiy rezident bo'lgandan so'ng Obidova AQSh fuqaroligini olishga ham harakat qilgan. Ayblov xulosasida aytilishicha, ayol fuqarolikka qabul qilish arizasida kelib chiqishi, nikoh holati va immigratsiya maqomini olishga urinishlari haqida ko'plab yolg'on ma'lumotlar bergan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Bu qashqadaryolik, endilikda sobiq tadbirkor Mahmud Ishmo'minov. U Yakkabog' tumanida savdo markazi va avtomobillarga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan 3 qavatli binoni qurish uchun o'zining avtomobillarini, yashab turgan uyini ham sotishga majbur bo'lgan va 80 ming dollardan ko'p mablag' sarflagan. Bugun esa uning o'zi Toshkent shahrida mardikor. Oilasini boqish uchun poytaxtga kelib chiqindi yig'ishga va uni sexda qayta ishlashga majbur bo'lgan.
Mana bugungi kunda oilamni boqish maqsadida Toshkent shahrida ishlayapman. Bir nafar qizim 2-chi kurs talabasi, kontraktda o'qiydi Medinskga. Ularda ertaga qiz bolalarni hayoti o'yinchoq emasda, ularga men mas'ulman. Xo'p, joy-joyga egasiga borgunga davr. Lekin mana shu shuncha tazyiqlarga uchrab, men Yakkabog'da o'zimni o'rnimga ega bo'lgan bir tadbirkor edim. Lekin mana shuncha Yakkabog' shahridagi hokim prokurorlarning bosimiga qolib, mana bugungi kunda Toshkent shahrida mana shu ishlar bilan shug'ullanyapman. Seni xonavayron qilaman deganda mana xonavayron bo'lib hozirgi kunda mana shu bilan tirikchilik qilib turibman. Boshqa nima qilishim kerak? O'zbekistonning qonuniga ishonaymi yo bir zo'ravon hokimga ishonish kerakmi? Sal biror narsa deyman desangiz, barobar tiqib tashla 15 sutkaga deydi. Hokim, ha, bu joyingni buzdiraman. Har ko'rsa bir cho'qib o'tgan, cho'qib o'tgan.
2018-yilda prezident dasturi doirasida Yakkabog' tumani bozori rekonstruksiya qilina boshlandi. O'nlab tadbirkor qatori avtomobil ehtiyot qismlari bilan savdo qiladigan Mahmud Eshmo'minovning ham 5 ta do'koni buzildi. Tuman hokimligi bu do'konlar o'rniga boshqa joydan quruq yer bergan. Tadbirkor qaror chiqqandan so'ng bu yerga 3 qavatli savdo do'koni va avtomobillarga xizmat ko'rsatish binosi qurishni boshlagan. Binoga tegishli barcha hujjatlar tuman va viloyatdagi tegishli idoralar tomonidan qonuniy rasmiylashtirilgan.
Hamma gemplan, hammasi mana bo'lgan.
Binoning bosh plani ham arxitektura idorasi tomonidan tasdiqlangan. Davlat kadastrlar palatasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi Yakkabog' tuman filiali tomonidan ro'yxatga olingan, ekspertizadan o'tkazilgan. Ammo Yakkabog' tumaniga Lutfiddin Abdullayev hokim bo'lib tayinlangandan so'ng tadbirkorga ajratilgan yer noqonuniy ekanligini iddao qilib, sudlarga da'vo arizasi kiritgan. Sudlarda tadbirkor 5 marta yutib chiqqan, lekin hokim tadbirkorning bitib qolgan binosini buzdirib tashlashga harakat qilmoqda. Tadbirkor Toshkentda intervyu bergandan so'ng ozodlikni Yakkabog' tumaniga deyarli qurib o'tkazilgan savdo do'koni va avtomobillarga xizmat ko'rsatish binosini ko'rishga taklif qildi. Ko'rib turganingiz, bu 3 qavatli bino allaqachon qurib bitkazilib ishga tushganda unda kamida 30 kishi ishlab turgan bo'lardi. Bu bino tushgan joy ilgari eski bog'dan qolgan yer. Yakkabog'ning o'sha paytdagi hokimi Shomurod Donayev tadbirkorga shu joydan 2018-yilda 0,109 gektar yer ajratgan. Bu yer uning bozorda buzilgan 5 ta do'koni hisobiga berilgan.
Birinchi bog' bor edi, u samarasiz bog' deb topilib, birinchi boshiga 1,8 gektar davlat zaxirasiga qaytdi, keyin qolganini qaytardi. O'sha qaytgan zaxiraga qaytgan joyda menga nima bergan? Mana qarorni bergan. Men hamma qarorni dokumentni imini yo'l-yuzi bir ita sporni yana bu qolmasin deb hamma me'yoriy hujjatlarni qilganman. Lekin tan olmaydi bugungi kunda tan olmayapti. Tan qilmaydi. Hatto prezident aldagan bu prezident mana aldagani rostmi? Ha? Yangi O'zbekiston massivini qurilish uchun pusto joyda beryapti. Lekin mana bu yerda menga o'xshagan tadbirkorning qarori bor. Birinchi mana yo'l 100-dagi gastinsa qurilayotgan gastinsani ham qarorini bekor qildirdi. Sababi uni aybi bo'lishi mumkin qurmaganida. Mana vaqt chegaralangan vaqtda qurmagan. Menlik qurib ishga bitirib, uyda oynalarini qo'ysam ishga tushadi bu. Bilmay qoldim. Umuman asabiylashib, nima qilish kerak bu? Odam o'zini o'ldirib kutiladimi? Yo bir falokat bo'lsa, kattalarimiz, bu shunday falokat bo'ldi deb chopishdilar. Bu oldini olish, yo bir tadbirkorni qo'llab-quvvatla, yo mana bu xalqni xalq qiynalmasin degan fikr yo'q. Prezidentlagandan keyin qanishda o'zini bunaga orqasini yopish uchun mana shu ahvolga keltiryapti.
Mahmud Eshmo'minov barcha hujjatlarini taxlab ishni boshlaganda Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev qurilish joyiga kelib, bu joy sug'oriladigan yer bo'lganligi sababli qaror noqonuniy chiqqanligini iddao qiladi.
Bu yerda Mahmud aka mana ko'ryapsiz, qishloq xo'jaligi deydi. Keling, mana shu tumanni tusini buzmang. Mana shu yer ochiq bir tog'zor bo'lsa, tog'zor yo pavloniya zo'r bo'lsa, pavloniya zo'r bo'lsin.
Aka, mayli, lekin
men sizga Yakkabog'imiz, Yakkabog'ingiz bo'ladi. Yakkabog'ingiz bo'ladi.
Shuncha yili bor. Bog' qilavering aka, bu shahar,
bu
qachon shaharga?
Bu mumkin emas, sug'oriladigan yerda turibdi, aka.
Hokim bo'l, mayli.
Qishloq xo'jaligi endi.
Akajon, aylay, suvli joy. Dom quryapsiz-ku.
Sababi u samazaxvat bu qurilish
ostiga o'tib ketgan.
Qurilish ostiga o'tib ketgan.
Aka, bu ham qurilish ostiga o'tgan.
O'tmagan bu yer.
Buni aka sizlar bor.
Mana mutaxassis ko'ryapti ku.
Samarqanddan anovdan buni sotgansizlar.
Yo'q, hech kimga sotilmagan, hech qanaqa.
Aka 100% buni sotgan.
Sotilmaydi. Bu yerdan Yakkabog'ni o'sha tadbirkorlar 1 gektar yarimga xohlasangiz shu yerdan uzumzor qiling. Marhamat. Men sizga beraman.
Uni uzumni ham sotishim kerak-ku baribir.
To'g'rimi? Siz mayli, qo'ying, men shu ilmni mahsulotini sotaman sherga.
Yo, uzum zor qiling mana. Men sizga plantatsiyaga yer qo'yib beraman auksionga. Ijara huquqini beraman, shuni olingda 5 gektarni qilasizmi, 3 gektarni qilasizmi, marhamat qiling.
Hokimning bitta asosi shuki, qurilishga ajratilgan yer sug'oriladigan yerda bo'lgani sababli unga noqonuniy qaror chiqarilgan. Ammo hokim aytgan uzumzor ham, tokzor ham bo'lmadi. Bu joyda yangi O'zbekiston massivi qurila boshladi. Endi hech kim nega sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yeriga uy-joy qurilyapti degan savolni bermadi. Tadbirkor qurgan do'kon ham ana shu massivga uzukka ko'z qo'ygandek tushishi aholiga savdo texnik xizmat ko'rsatish imkoniyatini paydo qilgan bo'lar edi.
Prokuror, hokim asosi bosh turgan hokim bo'ladi. Sababi Lutfiddin Abdullayevich kelmasdan oldin eski sobiq hokimimiz respublikaga berganda bu joyda yangi O'zbekiston massivi loyihalari hamma ishlar o'zi birinchi etapi chiqqan vaqti. Undan keyin hokimni almashyapti, sobiq hokim bo'shab qolyapti-da bu Lutfiddin Abdullayevich kelyapti. Lutfiddin Abdullayevich kelgandan keyin mana shu mojaro boshlandi. Men bu yerda kotlovanni qozish jarayonimdan ham ogohlantirganman. Hokim bu. Bu yer almashdi. Menga tanlangan joy qarorlarimga to'g'ri shuncha faqat qo'l qo'ysa bo'ldi. Almashtirib ketaveradi men ishimni. Men davlat bilan yo hukumatimiz bilan men ziddiyat qilish niyatim ham yo'q. Birovga ziyon tegishini xohlamayman ham. Lekin Lutfiddin Abdullayevich bugun edi, ertaga edi deb qo'rib aldab prezident tanlagan menga o'xshagan oddiy fuqaro nima bo'libdi ularni oldiga. Prezident tanlagan mana shu joyda pustoy joy yangi O'zbekiston massivi quramiz deb mana urush tugagandan keyin qahramon ko'payadi deydi-ku. Urush tugagandan keyin bu bayroq ko'tarib men yangi O'zbekiston massivi. Lekin prezidentni allamasdan oldin to'xta dedim bu kimni joyi bu qanday joy? Qanaqa qarorlar bor deb nimaga so'ramagan? Nimaga prezident tanlaydi? Bugun prezidentga davr bu informatsiya bormayapti. Sababi chunki bu qo'li uzun menga o'xshagan oddiy fuqarodan ko'ra prezidentimizni oldiga qandaydir filtr bormi? Endi men tushunmayman. Oddiy fuqaroman. Filtr borga o'xshaydi. Chunki to'g'ridan to'g'ri bizlar yo'llagan prezident portaliga ham chiqdim. Bosh prokurorga, oliy sudga ombudsmanga davr murojaat bilan chiqyapman. Lekin kirishdi yo bir yechim topishda imkoniyati bo'lmayapti. Faqat meni tadbirkorligimga qarshi qilyapti.
Mahmud Eshmo'minovning aytishicha, bino qonuniy qurilgani haqida qaror chiqargan ayni sudya apellyatsiya sudida o'zining qarorini noto'g'ri degan xulosa beryapti. Sudyalar ham hokim va prokurorlarning bosimi ostida hukm chiqarmoqda deydi tadbirkor.
Lekin Latofat Zaynidinovani o'zi oldin ham sud ko'rgan meni hujjatimni. Qonuniy deb chiqarib bergan o'zi. Eminni Latofat Zaynidinovani o'zi. Apellyatsiya instansiyasiga noqonuniy haqiqiy emas topyapti. O'sha vaqtda bular qonuniy bo'lganda bu böyle viloyat prokurori hokimlar bosim o'tkazgandan keyin ishidan qo'rqib, mansabidan qo'rqib, endi noqonuniy bo'lib qolamiz. Oddiy xalq xo'rlanib izlaverish kerakmi? Shu vaqtda boshida bergan vaqtda nima uchun to'xta uka seniki noqonuniy ekan, mana bunaqa asos, mana bunaqa asos deb nima uchun meni qurilishimni betonni qo'yilmasimdan oldin bu narsani inoq qilmaydi? Men mana shu betonimni qo'yishimdan oldin sudga berganman. Fuqarolik sudiga berganman, hokimiyat qarshiligini so'ndirish uchun sudga berganman. O'sha vaqt dokumentlarim qonuniy bo'lardi. Xalq qabuliga sertifikatlarning artikullarini qabuliga mana qarshiga bo'lganda borganman. O'sha vaqtlar meni qonuniy hujjatlarim qonuniy bo'lardi, hamma narsa qonuniy bo'lardi. Ular ketgandan keyin noqonuniy bo'lib qoladi.
Mahmud Eshmo'minov ayni paytda Toshkentdagi sexda ishlamoqda. U qarindoshlari bilan shahardagi chiqindixonalardan plastika va makulatura yig'ishtirib kelib, sexda qayta ishlab sotadi. agar Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev qarshilik qilmaganda edi, u bu binoni allaqachon qurib bitirgan va 30 ga yaqin odamni ish bilan ta'minlagan bo'lardi. Bino qurilishi uchun ajratilgan yerni Mahmud Eshmo'minov noqonuniy olmagan. Boya aytganimizdek, barcha qaror va hujjatlar qo'lida bor. Sudlarda yutyapti. Lekin muhimi, tadbirkor bor budini sotib shu binoga xarj qilgan. Yana biroz harakat qilinsa oydekkina bino bo'ladi.
Nima qilay? Men jon-jonimni o'tkazoryapti-ku. Ha? O'zbekistonga men buni yelkamdan yelkalab ketmayman, O'zbekistonga ko'chib ham ketmayman. Mana shu O'zbekistonga, xalqimizga qoladi-ku mana shu. Mana shu ishchi o'rinlar.
Ozodlik Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev bilan bog'lanib rasmiy izoh so'radi. Ammo hokim telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytib, aloqani uzdi. O'zbekiston prezidenti o'z chiqishlarida tadbirkorlarga keng yo'l ochilgani, ularning manfaatlari qonunlar bilan himoya qilinayotganini muntazam aytib keladi. Prezidentning ikkita ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshimga ko'tarman degan gapi bot-bot tilga ham olinadi.
Bitta narsani bilinglar, mana shu hamma qabul qilayotgan masalalarimiz bu tadbirkorlarga juda katta yo'l ochib berish. Juda ko'p tadbirkorlarni shu vaqtgacha o'zimiz qiynadi, qonunlarimiz qiynadi, muhit qiynadi. Bizdagi hozirgi bizni ota bobomizdan qolgan bizni umuman O'zbekistonda bo'lgan boyligi hozirgi xalqimizni yashash darajasiga hech to'g'ri kelmaydi. Agar biz haqiqatda O'zbekistonda bo'lgan boyliklarni hozirgi mana shu fanimizni rivojlantirib, farzandlarimizni tarbiya qilib, tadbirkorlarga yo'l ochib berib, men bejiz aytmayapman, yana tadbirkor bizni ertaga boqadi. Mana shuni hamma bilish kerak. Kattami, kichikmi, qandaqa lavozimdan qat'iy nazar. Yana takror aytaman, tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish davlat siyosatiga xiyonat. Yana 10 ta qaror, farmon qabul qilamiz. Nimaga? Endi Sholkovoy put deb gapiradi, Samarqand, Buxorolarda bizda otalarimiz qanday tadbirkorlik bilan qaysi yo'llar bilan borib savdo sotiq qilganini hamma biladi-ku. Hamma uni nima qilgan? Davlat qo'llab-quvvatlagan. O'sha yerda hukmdorlar qo'llab-quvvat, tuyalar bergan, hamma sharoit, lashkarlarini bergan, hamma imkoniyatni yaratgan. Bizdagi nima? Hamma bechora tadbirkorga oyoqqa kishan.
Garchi prezident tadbirkorlar hukumat tomonidan to'la qo'llab-quvvatlanayotganini iddao qilayotgan bo'lsa-da, lekin mahalliy hokimlar tomonidan tadbirkor qurgan bino va inshootlarni sud orqali buzdirib tashlash holatlari davom etmoqda. O'zbekistonda hokimlarning tez-tez almashish oqibatlarini tadbirkorlar o'z tanalarida sinab ko'rishga majbur bo'lyapti. Chunki ko'p hollarda bir hokim biror bir mulkka yoki yerga egalik huquqini olish uchun tadbirkorga qaror chiqarib beradi, u ishdan ketgandan so'ng o'rniga kelgan boshqa hokim avvalgi hokimning qarorlarini bekor qilishni so'rab sudga tortadi. Orada esa qo'lida barcha hujjatlari bor tadbirkor kuyib qolaveradi. Faollarga ko'ra, sudlarning mustaqil emasligi va xususiy mulk daxlsizligining kafolatlanmagani tadbirkorlar va umumiyatlar mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda. Tadbirkor Mahmud Eshmo'minov 30 yanvar kuni Yakkabog' tumani hokimligiga chaqirilib, u qurgan bino buzilishi haqida ogohlantiruvchi hujjat tutqazmoqchi bo'lishgan unga. Ammo tadbirkor bu masala hali Oliy sudda ko'rilayotganini, to Oliy sudning yakuniy qarori chiqmaguncha bunday hujjat taqdim etish qonunchilikka zid ekanligini aytib, uni olishdan voz kechgan.
Lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Ozodlikning bugungi dasturida Bishkek issiqlik elektr stansiyasidagi avariya ortidan O'zbekiston Qirg'izistonga suyultirilgan gazdan iborat yordam jo'natdi. Umraga borgan o'zbekistonliklar vataniga qayta olmayotgani rasman tasdiqlandi. O'zbekistonda o'smirlar bir yilda 3,5 mingta jinoyat sodir etdi. AQShda 2 nafar o'zbekistonlik fuqarolik olish bilan bog'liq firibgarlikda ayblanmoqda. Ashxobodda yuqumli kasalliklarning avjiga chiqishi aholini qashshoqlashtirmoqda. AQSh Senati Ukraina va Isroilga ko'mak bo'yicha qonun loyihasi yuzasidan murosaga erishdi. Bayden demokratlarning Janubiy Karolinadagi birinchi praymerizida g'alaba qozondi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Lisichansk o'qqa tutilishi oqibatida bo'lganlar soni 28 kishiga yetdi. Boshqirdistonda jamoat faoli Fail Alsinov himoyasi uchun o'tkazilgan aksiyalar ortidan kamida 34 kishi hibsga olindi. Moskvada rus harbiylarining oilalari uyushtirgan norozilik namoyishini yoritgan jurnalistlar ushlandi. Ukraina razvedkasi Engelsda Ukrainani bombardimon qilgan Rossiya uchuvchisiga suiqasd uyushtirganini ma'lum qildi. Ukraina urushining 711 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Lugansk viloyatining Rossiya okupatsiya qilgan Lisichansk shahrida Adriatic restorani joylashgan bino o'qqa tutilishi natijasida o'lganlar va yaradorlar bor. Bu haqda viloyatning Rossiya tayinlagan ma'murlari va Rossiya idoralari ma'lum qildi. Yakshanba kuni ertalab xarobalar tagidan bir yosh bola dohil 28 kishining jasadi chiqarib olingan. Shuningdek, kamida 10 kishi yaralangani aytilmoqda. Vayron ostida yana odamlar bo'lishi mumkin. Qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Ayirmachi LHR vakillari hujumda Ukrayin harbiylarini ayblayotir. Rossiya tomonidan LHR rahbari etib tayinlangan Leonid Pasechnik Ukraina qurolli kuchlarini fuqaroviy obyektga qasddan zarba berishda aybladi. TASS tergov qaydlariga tayanib, zarba HIMARS qurilmasidan yo'llangan bo'lishi mumkinligi haqida yozmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida esa binoga g'arbda ishlab chiqarilgan quroldan o't ochilgani aytiladi. Ukraina tomoni voqea yuzasidan izoh bergani yo'q. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi yoyinlagan videoda vayron bo'lgan ikki qavatli binoni majaqlangan avtomobillar, o't o'chiruvchilar va xarobalar ustida ishlayotgan texnikalarni ko'rish mumkin. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, vayronlar ostidan bir necha kishi tirik holda topilgan. Bir necha yarador Rossiya nazoratidagi Lugansk shahri kasalxonasiga yetkazilgan. 4-fevralda Lugansk Xalq Respublikasidan motam kuni deb e'lon qilindi. Lisichansk Rossiya tomonidan 2022 yil yozda bosib olingan va o'shandan beri uning nazoratida qolmoqda. U yerda ko'cha janglari bo'lmagan, shu bois shaharda Bakhmutdan farqli o'laroq tinch aholi yashayapti. Lisichansk front chizig'idan taxminan 10-15 km ichkarida joylashgan. Ukrainaning Rossiya okupatsiya qilgan hududlari, ayniqsa front chizig'i yaqinidagi aholi maskanlari o'qqa tutilishi natijasida tinch fuqarolar qurbon bo'lishi tez-tez kuzatilmoqda. 21 yanvar kuni Donetsk shahriga hujum oqibatida qariyb 30 kishi o'lgan edi. Rossiya tomoni hujumda Ukrainani aybladi. Ukraina qurolli kuchlari o'sha kuni bu hudud o'qqa tutilmagani haqida bayonot berdi. Ukraina ommaviy axborot vositalarida esa hujumni Rossiya harbiylarining o'zlari uyushtirgan degan taxmin paydo bo'ldi. Xerson viloyati rahbari Aleksandr Prokudin Rossiya Ukrainaning Xerson shahriga raketa zarbasi bergani, hujum oqibatida 2 kishi yaralangani va bir qancha binoga zarar yetgani haqida ma'lum qildi. 73 yoshli ayol va 17 yoshli o'smir yaralanib, shifoxonaga yotqizilgan. Reuters videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan hafta mobaynida rus qo'shinlari Ukraina qo'mondonlik markazlari, harbiy obyektlariga hamda o'q-dori va yoqilg'i bazalariga 37 marta dron va boshqa qurollar bilan zarba berganini ma'lum qildi. Mudofaa vazirligiga ko'ra, rus harbiylari g'arbda ishlab chiqarilgan havo hujumidan mudofaa tizimlarini ham yo'q qilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi sutka ichida frontda 45 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa va artilleriya bo'linmalari, rus harbiylari va qurol yarog'lari joylashgan 10 dan ortiq pozitsiyaga hujum qilib, bitta rus artilleriyasini yo'q qilgan. Rus askarlarining oilalari o'z erlarini Ukrainadan qaytarishni talab qilib, Moskva markazida miting uyushtirdi. Namoyishda politsiya 20 ga yaqin jurnalistni bir necha soatga hibsga olgan.
Наши мужчины морально и физически тоже были не
Bizning erkaklari na ma'nan, na jismonan harbiy safarbarlikka tayyor emas edi. Ular harbiy mutaxassislar emas, balki fuqarolik ishida ishlashgan. Erlarimizni uyga qaytarish kerakligini talab qilyapmiz. Men halok bo'lgan askarlar xotirasiga gul olib kelmoqchi edim. Safarbar qilinganlar uyga qaytishini xohlayman. Biz ko'p bolali oilamiz. Erim Ukrainada frontda. U bizga kerak.
Rossiya politsiyasi jurnalistlarni bir necha soat ushlab turib, keyin qo'yib yuborgan. Rus ayollari Vladimir Putinning 2022 yil sentyabrdagi farmonidan keyin safarbar qilingan erlari, o'g'illari va yaqinlarining frontdan qaytishini talab qilmoqda. Moskva prokuraturasi miting ruxsatsiz o'tkazilganini ma'lum qilib, ruxsat etilmagan ommaviy tadbirlarga targ'ib qilish va ishtirok etish javobgarlikka sabab bo'lishi haqida ogohlantirdi. Ukraina razvedka bosh boshqarmasi Engel shahrida Tu-95 bombalovchi uchog'i piloti Oleg Stegachevga suiqasd qilganini bildirdi. Ukraina razvedkasi xabarnomasiga ko'ra, u Ukraina fuqarovi obyektlariga raketa zarbalari yo'llashda va Ukraina fuqarolarini o'ldirishda bevosita ishtirok etgan. Aytilishicha, Stegachev o'qotar quroldan yarador qilingan. Uning tirik yoki o'likligi hozircha ma'lum. Razvedka bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Stegachev 1983 yil 23 iyunda tug'ilgan va Engels aviabazasida xizmat qilgan. Uchuvchi Miratvorets bazasiga kiritilgan. 2023 yilning kuzida Molfar Osin loyihasi Stegachevni Ukraina fuqarovi obyektlariga X-101, X-555, X-55 raketalari bilan hujum qiluvchi Tu-95MS Varkuta bombalovchi uchog'i pilotlaridan biri sifatida tilga olgan edi. 2-fevral oqshomida Engelsda yashovchilar Petrovskiy ko'chasida o'q uzilganini va bir kishi yaralanganini ma'lum qilishgan edi. 3-fevral kuni bu haqda Saratov 24 telekanali xabar qildi. Internetga sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Stegachev Engels shahrining Petrovskiy ko'chasidagi uylardan birida ro'yxatda turgan. Ukraina razvedka bosh boshqarmasi keltirgan tug'ilish sanasi ham bir xil. Bundan tashqari, Ukraina razvedkasi qora rangli Toyota Land Cruiser avtomobili suratini ham e'lon qildi. Bu mashina 2023 yilgi ma'lumotlarda Stegachevga tegishli deb qayd etilgan.
Polsha prezidenti Kiyevning Rossiya tomonidan bosib olingan Qrim ustidan nazoratni qayta tiklay olishiga ishonchi komil emasligini aytgani uchun qattiq tanqidlarga uchradi. Shundan so'ng u Ukrainani doim qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Polsha Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan buyon Kiyevning doimiy tarafdorlaridan biri bo'lib keladi va Moskvaning keyingi tajovuzlarini oldini olish uchun Ukraina o'z hududi ustidan nazoratni qaytarib olishi kerak degan pozitsiyani bildirgan. Polsha prezidenti Andrzej Duda 2 kun oldin bergan intervyusida bu pozitsiyani yana bir bor takrorladi. Ukraina haqiqatan ham Qrimni qaytarib olishiga ishonasizmi degan savolga Andrzej Duda bu savolga javob berish qiyinligini aytdi.
Bu savolga javob berish men uchun qiyin. Ukraina Qrimni qaytarib oladimi yo'q bilmayman. Lekin men Ukraina Donetsk va Luganskni qaytarib olishiga ishonaman. Qrim boshqa masala. Bu tarixiy sabablarga ko'ra ham alohida ahamiyatga ega. Tarixga nazar tashlasak, Qrim uzoq vaqt Rossiya tarkibida bo'lgan.
Polsha yetakchisining bu gaplari Polshadagi hukmron koalitsiya deputatlari tomonidan keskin tanqid ostiga olindi. janob Dudaga eslatib o'tmoqchimanki, bizning mamlakatimizda ham Polshadan ko'ra uzoqroq vaqt boshqa davlatga tegishli bo'lgan shaharlarimiz bor, deb yozdi hukmron partiya deputati Roman Gertix o'zining Facebook tarmog'idagi sahifasida. Ukrainaning Polshadagi elchisi Vasil Zvarich ham Facebookda Qrim Ukrainaniki, shunday bo'lgan va shunday bo'lib qoladi deya post qoldirdi. Boshqirdistonda 34 kishi avval sud qilingan ekofaol Fayil Alsinovni qo'llab-quvvatlab norozilik aksiyalarida ishtirok etish ayblovi bilan hibsga olindi. Bu haqda OVD Info xabar bermoqda. Mahbuslarning barchasi ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishga doir modda bilan ayblanyapti. Ulardan 4 nafari ommaviy tartibsizliklar uyushtirishda, 13 nafari hokimiyat vakiliga nisbatan kuch ishlatishda ham ayblandi. 15 nafar mahbusning taxminiy yoshi ma'lum. 5tasi 18 dan 30 yoshgacha, 8 nafari 31 dan 50 yoshgacha va 2 nafari 51 dan 70 yoshgacha. OVD Info xabariga ko'ra, ayblov mazmuniga doir ma'lumot deyarli yo'q. Figurantlardan birining himoya qilayotgan advokat mahbuslarning aksari politsiyachilarni qorbo'ron qilishda ayblanayotganini aytgan. Boshqirdistonda ommaviy norozilik yanvar oyi o'rtalarida Alsinov ustidan hukm o'qilishi manzarasida boshlangan edi. Rossiyada taqiqlangan boshqurt tashkiloti sobiq rahbari bo'lmuş Fayil Alsinov nafrat yoki adovat qo'zg'atish ayblovi bilan 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Alsinov Boshqirdistonda mashhur faol bo'lib, foydali qazilma konlarining ochilishiga qarshi kurashgan. Ko'pchilik unga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishini Boshqirdiston rahbari Radi Xabirovning buyurtmasi deb hisoblaydi. Ukraina Estoniyadan navbatdagi harbiy yordam oldi, deyiladi mamlakat mudofaa vazirligi bayonotida. Departament ma'lumotiga ko'ra, Estoniyadan yangi harbiy yordam paketi, jumladan tankga qarshi javelin tizimlari, pulemyotlar, o'q-dorilar, turli jihozlar va g'avvoslik jihozlari olingan. Estoniya mudofaa vaziri Hanno Pevkur 3 yanvar kuni bu yordam paketi Ukraina qurolli kuchlari tomonidan qo'llanila boshlaganini aytdi. Yevropada sodir bo'lgan so'nggi voqealar shuni ko'rsatadiki, Ukrainaga zarur bo'lgan raketalar va boshqa harbiy yordamlar yetkazib berish keng miqyosda davom etadi va bu bilan biz ittifoqchilarimiz bilan birgalikda Kremlga Ukraina g'alabasini qo'llab-quvvatlashimiz haqida aniq signal yuboramiz, dedi Pevkur. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dengizda dron harbiy kema tomon suzmoqda. Dron kemaga borib uriladi va portlaydi. Bu tasvirlarni Ukraina Mudofaa vazirligi va razvedka xizmati e'lon qildi. Ukraina tomoniga ko'ra, ularning droni Qora dengizda Rossiyaning Yerik Ivanovets raketa kemasini portlatgan. Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budan 1 fevral kuni Qora dengiz flotining Yerik Ivanovets raketa kemasi aneksiya qilingan Qrimda Ukrainada ishlab chiqarilgan Magura B5 harbiy dengiz dronining to'g'ridan-to'g'ri borib urilishi natijasida yo'q qilinganini aytdi. Budanovga ko'ra, portlash natijasida kema suvga cho'kib ketgan. Rossiya Mudofaa vazirligi hozircha kema taqdiriga izoh bermadi, biroq Z blogerlar kemaga qilingan hujumni, shuningdek ekipaj taqdirini faol muhokama qilmoqda. Ukraina Rossiya bilan 22 oylik urush davomida Qrimga, jumladan harbiy kemalar, aerodromlar, Rossiya Qora dengiz floti shtab-kvartirasi va yarim orolni Rossiya janubi bilan bog'lovchi Kerch ko'prigiga qator zarbalarni amalga oshirgan. Ukrainaga urushning 710 kuni xronikasi bilan tanishing. Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urushning 2 yilligi yaqinlashar ekan, Sharqiy frontda Ukraina razvedka bo'linmalari dushman qurolli kuchlari va harakatlari haqidagi so'nggi ma'lumotlarni to'plash uchun mana bunday qanotli dronlardan foydalanmoqda.
Ular biz ko'rib turganimizdek o'z pozitsiyalarini mustahkamlamoqda. Ular doimiy ravishda yangi xandaqlar qazishmoqda. Bu pozitsion urush. Ular qurollarni juda yaqin keltira olmaydilar. Buning o'rniga ular pozitsiyalarni egallash uchun piyoda qo'shinlarini yuboradilar. ularni yopish uchun qurol ishlatadilar.
Dronlar yoki uchuvchisiz uchish apparatlari Ukraina va Rossiya tomonidan 23 oylik urushda keng qo'llanilayotgan qurol hisoblanmoqda. Ukrainaning 45-chi alohida artilleriya brigadasi askarlarining aytishlaricha uzoq masofaga ucha oladigan dronlar dushmanning orqa qismidan ma'lumotlarni olishda qo'l kelmoqda. Ukraina qurolli kuchlari komandoni general Valeriy Zaluzhniy lavozimida qoladimi yoki iste'foga chiqadi? Rus bosqinchi kuchlariga qarshi urushga rahbarlik qilgani uchun milliy qahramon maqomiga ega bo'lish ham u o'z lavozimini saqlab qoladi deyish yetarli emas. Shu hafta G'arb va Ukrainadagi bir qator nashrlar prezident Vladimir Zelenskiy Zaluzhniydan iste'fo berishni so'ragani, u bu iltimosni rad etgani haqida yozdi. Ayrim tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Ukraina quruqlikdagi kuchlar komandoni Aleksandr Sirskiyga Zaluzhniyning lavozimi taklif etilgan, biroq u hozircha bu taklifni rad etgan. Ukraina hukumati ayni paytda Oq uyga prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlari bosh komandoni general Valeriy Zaluzhniyni ishdan bo'shatish to'g'risida qaror qabul qilgani haqida ma'lum qildi, deb yozdi 2-fevral kuni Washington Post gazetasi. Bu haqda xabar topgan ikki kishiga tayanib, gazetaning yozishicha AQSh rasmiylar bu Zelenskiyning qarori ekanini tan olib, bu harakatni qo'llab-quvvatlamagan va unga e'tiroz ham bildirmagan. Ayni damda Ukraina kuchlari jabhada janglarni davom ettirmoqda. Ukrainaning ko'p kutilgan yozgi qarshi hujumi janub va sharqda ozgina muvaffaqiyatga erishdi va rus qo'shinlari 1000 kilometrlik frontda kichik va ammo qimmatga tushadigan mag'lubiyatlarga uchradi. Ayni paytda g'arbning harbiy va moliyaviy yordamini olish tobora qiyinlashib bormoqda. Bu esa Kiyevni Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlari va raketalarining muntazam hujumlariga ko'proq duchor qilib tinkasini quritmoqda. Urushdagi vaziyat esa faqat Zaluzhniyga bog'liq emas. Zaluzhniyning mashhurligi va ilhomlantiruvchi qo'mondon sifatidagi qobiliyati esa ma'lum. Kiyev uning o'rniga boshqa qo'mondon topishga urinayotgani urushga yangicha yondashish istagini aks ettirishi mumkin. Ukraina Yevropa Ittifoqining yirik yordam paketini ma'qullaganini olqishladi. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Yuliya Sviridenko moliyaviy yordam iqtisodiy barqarorlik uchun muhim ekanini qayd etadi. Uning aytishicha, hukumat bu yil tasdiqlangan 50 milliard yevrolik yordamning 18 milliardini olishi kutilyapti. Mart oyida 4,5 milliard yevrolik birinchi tranş berilishi mumkin.
И коли у нас бюджетний дефіцит 37, ви знаєте, мільярдів доларів в цьому році, що критично важливо.
Бу йилги бюджет тахчилиги 37 мільярд доларни ташкил қилмоқда. Шунинг учун ташқи ҳамкорлар, Европа Иттифоқи ва АQShдан бундай одамларни олиш жуда муҳим. Шунинг учун биз албатта ушбу ёрдам бўйича Европа Иттифоқи қарорини олқишлаймиз. Биз бу дастур доирасида Украинанинг бу йилги бюджети учун 18 миллиард евро ҳақида gapiryapmiz. Makro iqtisodiy barqarorlikni saqlab qolishda bu biz uchun juda muhim. Bu iqtisodiy o'sishning zaruriy sharti hamdir.
Prezident Vladimir Zelenskiy ham bu qaror uzoq muddatli iqtisodiy va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashini aytdi. Ukraina aholi pensiyalari, davlat sektoridagi ish haqqi va ijtimoiy va gumanitar xarajatlarni g'arb pullari bilan moliyalashda davom etmoqda, g'arb ittifoqchilarining moliyaviy yordamiga tayanmoqda. 2022 yil 24 fevralda Rossiya bosqini boshlanganidan beri Kiyev xalqaro moliyaviy yordam sifatida qariyb 73 milliard dollar, shu jumladan Yevropa Ittifoqidan 27,5 milliard dollar olgan. Hukumat bu yilgi 37 milliard dollarga yaqin byudjetdagi kamomatni qoplash uchun AQShdan ham moliyaviy yordamlar kutmoqda, dedi Sviridenko. Rossiya va Ukraina harbiy asirlar bilan almashdi. Bu o'tgan haftada Rossiya harbiy transport uchog'i halokatga uchraganidan buyongi ilk asir almashinuvidir. Moskva halokatga uchragan uchoq bortida 65 nafar ukrainalik asir bo'lganini da'vo qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi so'nggi asir almashinuvida har bir tomon 195 askarini qaytarib olgani va o'z askarlari tibbiy va ruhiy muolaja uchun Moskvaga jo'natilganini bildirdi.
Bugun bizni nihoyat almashtirib uyga qaytarishdi. O'tgan haftada almashishga urinish bo'ldi, ammo bu amalga oshmadi. Biz xursandmiz va tez orada uyga qaytishga umid qilyapmiz.
Xabarlarga ko'ra, asir almashinuvda Birlashgan Arab Amirliklari vositachilik rolini o'ynagan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining Twitter rasmiy akkauntida bu hozirgacha bo'lgan eng yirik almashinuvdan biri ekanini aytdi. U qaytib kelgan ukrainaliklar soni haqida biroz ko'proq raqamni keltirdi. Askarlarimiz qaytib keldi, 207 nafarini qaytarib oldik, dedi Zelenskiy. Ukrainaning harbiy asirlar bo'yicha hukumat organi ma'lum qilishicha, bunday turdagi 50 mahbus almashinuvi Mariupol va Xerson shaharlarini himoya qilishda qatnashgan asirlarni hamda Qora dengizdagi Zmeyni orolida Rossiya tomonidan asirga olingan askarlarni vatanga qaytargan. Ikki mamlakat urush boshlanganidan buyon mojaroning dastlabki oylardan beri hech qanday tinchlik muzokaralari bo'lmaganiga qaramay, vositachilar orqali vaqti-vaqti bilan mahbuslar almashinuvini amalga oshirib kelmoqda. Oxirgi va eng yirik almashinuv 3 yanvar kuni bo'lib o'tgan. O'shanda ular Birlashgan Arab Amirliklari vositachiligidan so'ng jami 478 asirni almashtirgan edi. Rossiya o'tgan haftada Ukraina mahbuslarini olib ketayotgan samolyot raketa bilan urib tushirilgani va bortidagi 74 kishining barchasi halok bo'lganini bildirgandi. Hagadagi xalqaro sud Ukrainaning Rossiyaga qarshi da'vosini qabul qilishga qaror qildi. 2022 yil fevralda berilgan da'vo arizasida Ukraina suddan Rossiyani hujumni oqlash uchun genotsid tushunchasini buzib ko'rsatgani sababli javobgarlikka tortishni so'ragan. Rossiya rasmiylarining ta'kidlashicha, ish Hagadagi xalqaro sud yurisdiksiyasiga kirmaydi. Sud bir ovozga qarshi 15 ovoz bilan genotsidning oldini olish va jazolash to'g'risidagi konvensiyaning 3 moddasiga asoslanib, ishni ko'rib chiqish vakolatiga ega deb qaror qildi, deyiladi sud majlisi bayonnomasida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti sudi Rossiyaning da'volarini qisman rad etib, Ukrainaning da'vosi ushbu organning yurisdiksiyasiga kirmasligini tasdiqlagan. Sud Rossiya tomonidan Ukraina Donbassning rusiy zabon aholisini genotsid qilishda ayblaganini eslatdi. Sudning fikriga ko'ra, Ukraina va Rossiya o'rtasida Donbassda genotsid sodir etilganmi yoki yo'qmi degan masala bo'yicha ziddiyat yuzaga kelgan. 2022 yil 16 martda ushbu da'vo doirasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti sudi Rossiyadan Ukrainadagi harbiy harakatlarni to'xtatishni talab qilgandi. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistonda ro'y berayotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va uning ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga layk bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Toshkent shahridagi dorixonalar. O'zbekistonda aksar dorixonalar mana shunday kichik shoxobcha ko'rinishida. Ba'zi tadbirkorlar turar joy binolarining birinchi qavati yu avtobus bekatlari, bozorlarda kiosk dorixonalar ochib, farmatsevtika mahsulotlari bilan savdo qiladi. Dori savdosi ustidan GVP, ya'ni zarur farmakologik nazorat amaliyoti kuchga kirsa, bu dorixonalar yopilishga mahkum yoki yangi standartga moslashishi kerak bo'ladi. Dori mahsulotlari xavfsizligini doimiy monitoring qilish va nojo'ya ta'sirlari haqida nazorat qiluvchi vakolatli organlarga muntazam hisobot berib borishni ko'rsatuvchi GVP standarti O'zbekiston prezidentining 23 yanvardagi farmoniga ko'ra shu yilning 1 iyulidan joriy etiladi. Dori kompaniyalarini bunday yuqori standartlarga o'tkazish o'tgan yili o'nlab bolaning Hindistonda ishlab chiqarilgan yo'tal sirupidan o'lishi bilan bog'liq janjal ortidan amalga oshirilmoqda. Prezident qaroriga muvofiq 1 iyuldan boshlab dori vositalarini televiziya va radio orqali reklama qilish Sog'liqni saqlash vazirligining oldindan ruxsatsiz taqiqlanadi. Dori darmon do'konlari va kompaniyalari o'sha kundan boshlab dorilarni yaxshi saqlash amaliyotini, ya'ni GVP talablariga muvofiq olib borish kerak. 2026 yil boshidan esa GVP sertifikatsiz dori darmonlarini omborlar
shaharda saqlash va sotish noqonuniy bo'ladi. Dori-darmon kompaniyalari shuningdek nazorat qiluvchi organlarga yiliga kamida bir marta tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish litsenziyalari shartlariga rioya qilishlarini tasdiqlovchi dalillarni taqdim etish kerak bo'ladi. Farmonda aytilishicha xavotir uyg'otadigan holatlarda yanada qattiqroq sifat kafolatlari talab qilinishi mumkin. Bu standart jahonning deyarli barcha rivojlangan mamlakatlardagi dorixonalarda amal qiladi. 2025 yil 1 yanvarga qadar dorini chakana sotish bilan shug'ullanadigan barcha tarmoqli dorixonalar, 2026 yil 1 yanvarga qadar esa boshqa barcha korxonalar, dorixonalar GPP, ya'ni Good Pharmacy Practice, yaxshi dorixona amaliyoti standartiga o'tkaziladi. Dorixona egalari farm mahsulotlarining muayyan haroratda saqlanishini ta'minlovchi qimmatbaho uskunalarni sotib olish, xodimlarni o'qitish va boshqa me'yorlarni talab etuvchi GPP tizimiga o'tishlari haqida hozirdan ogohlantirilmoqda. Yangi standartga o'tilsa, dorixonalar maydoni kamida 54 kvadrat metr bo'lishi, har bir xonada kanalizatsiyaga ulangan sanuzil va dorilarni maxsus haroratda saqlash imkonini beruvchi sovutgich kameralar bo'lishi talab etiladi. Dorixona xodimlari har bir dorini sotganda xaridorga uni qo'llash yo'riqlarini ko'rsata oladigan darajada birlamchi malakaga ega bo'lishi kerak. Buning uchun har bir dorixona xodimidan maxsus treningdan o'tgan haqidagi sertifikat talab etiladi. O'zbekistonning farm nazorat rasmiylari bu tizimga o'tishdan maqsad farmatsevtika xizmatlari sifatini yaxshilash, dori-darmon xavfsizligini ta'minlash ekanini aytishadi.
Meni fikrimcha, o'tishga hozircha mablag' tomonidan maydaroq aptekalar qiynalishi mumkin, lekin sertifikatlarga unchalik xalaqit bermaydi degan fikrdaman.
Bu tizimga o'tish bu tizim, ya'ni bu sistema to'satdan o'ylab topilmagan menimcha. Qanaqadir bir asoslarga asoslanib o'ylab topilgan. Albatta bu tizimni qo'llab ko'rish kerak. Qo'llab ko'rmasdan oldin bir narsa deyish qiyin. Qo'llab ko'rganimizdan keyin qanaqadir noqulayliklari bo'lsa, o'sha ustida ishlash mumkin.
Lekin mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistondagi dorixonalarning juda oz qismi GPP talablariga javob beradi. Shu sabab O'zbekistondagi farmatsevtika tizimining GVP va GPP standartiga o'tkazilayotgani minglab dorixona egalari biznesini yo'qolib ketish xavfi ostida qoldirgan. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidagi Baxti Farm Bag'dod dorixonasining egasi Muqaddas Xolbekovaning ozodlikka aytishicha, qishloq sharoitida GPP standartiga moslashish deyarli imkonsiz.
Qishloq joylarda bu narsa bo'lmaydi, chunki bizning kanalizatsiya, quvur, o'shaqa narsalar talab qilayotgan narsalari yo'q. Bizda yo'q bo'lsa unaqa narsalar. Sharoiti ham to'g'ri kelmaydi. Biz saqlamasak dorini yo dori ishlab chiqarmasak biz katta-katta nimalardan olib kelib, ma'lum dorini olib kelib sotamiz, xolos, ko'p biz saqlamaymiz. Moliyaviy yuki shu darajadagi, hatto hozir buni yurgizishga nima deydi, yotib qoldim bugun mana siqilganimdan. Bu to'lovlarini qanday to'layman? O'zi oddiy tirikchiligimizga chiqarib turgan bo'lsak deb. Soligimiz mana bir yiliga 30 million bo'lib qolgan bo'lsa, undan kassa apparat, terminal, o'zi hamma tadbirkor bu degani bilan osilgan narsa hamma tadbirkorlar narsasi bo'lsa. Bu yana ham ustimizga bizga guruz qo'ygan narsa deydi bu. Ha, bu tartibga solishdi. Bu katta-katta ishlab chiqaradigan tashkilotlarga doir narsa. Bu bizga o'xshagan oddiy shohob dorixonachalarga bu og'irlik qiladi. Juda ham katta og'irlik qiladi. Ha, hozir katta-katta ishlab chiqaradigan dorixonalar ham baravar to'laydi, biz ham o'sha narsani. Biz u darajada daromad olmasak, bizga hozir ho'lam qurg'on baravar yongandek bo'layapti-da.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa dorixona egalari ham shunday fikrda.
Buning ustida katta buqalar turibdi. Kimga taqaladi bu narsa bilmayman, lekin daromad ularning cho'ntagiga ketishi aniq. Xohlasang shu, yiliga 40 million so'm to'laysan yo yopilasan deyapti. Katta optim sotadiganlarga ulpon yiliga 100 milliondan o'tadi. Dorixonani standartga moslashtiraman desang, ularni, ya'ni o'sha farm nazorat yollagan usta qilishi kerak ekan. Monopoliyani qarang. GPP talabi bo'yicha faqat bizning ustalar qiladi deyishyapti. Faqat ularning xususiy institutida xodimlarimizni pulga o'qitar ekanmiz. Kattakonlar o'zlari institut tashkil qilgan, qarang. Hamma tomondan kislorodni berkitib, faqat o'zlarining foydasiga ishlaydigan qilishyapti butun farm biznesini. Malaka oshirish ham sertifikat ham ustalar ham o'zlariniki. sertifikat beradi. Boshida 3 yilda beriladi degandi. Endi har yili beriladi deyapti. Har yili pul degani bu. 40 million so'm bundan tashqari rekonstruksiya xodimlarini o'qitish. Shundoq ham ustimizga otning kallasidek soliq. Bu yoqqa katta akulalar qoladi. Mayda baliqchilar o'lib ketadi. Biznikiga o'xshagan mayda dorixonalarni yo'q qilib kattalarni o'zining yo'rig'iga solmoqchi. Bolalarning zaharlanishida farm nazoratdagilar aybdor aslida. Laboratoriyadan o'tkazmagan dorini baloga aptekalar qolyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.